No šiem te tūkstošiem un šiem te miljoniem lielākais izsniegto vīzu skaits attiecas uz Krievijas federāciju. Kopumā pa 13. gadu mēs runājam par 90 tūkstošiem vīzu. Tās ir gan daudzkārtējās, gan vienreizējās vīzes. Un jūs redzat, ka tendence joprojām ir visnotaļ labvēlīga. Otrajā vietā tradicionāli seko Baltkrievija. Un pagājušajā gadā mēs uzsākam arī sniegt Polijas vīzas Baltkrievijas iedzīvotājiem, tātad Baltkrievijas ziemeļos. Un pieprasījums ir bijis ļoti liels, lai apmierinātu šo te konsulāro pieprasījumu. Mēs arī konsekventi esam palielinājuši savus kapacitātes, palielinājam darbinieku skaitu gan Krievijas federācijā, gan Baltkrievijā.